uYesu umalo kuhoya na abahemba bakwe uthonga kulukuli hamonabo kujulomba aho sikawo bawela balombe badizi ngira mgogenwa hene uja hamhelo ugalomba ulomba mlungu nalelo mboni ngeje ya maruhaya kidumo na tutakira kunene ilele keke mbotoko boko umhoko hokusikirejiwe awalilomba o Yesu wikelwa na malaika malaika wo mwintanguzu oyo lomba lidu tuli amininga lyoyo zwa aho malugu lomba obizo kwa bahemba bakwe oshoka obasanga balalire oba misha oba wela boka kimlombe mtizingela mgogenwa aho alilomela na bahemba bakwe liza libita litale ugonhonga aditongelile Yuda aho siko Yuda ungisho Yesu Yesu woshosha uhaya lelo wizaga gunilema bogonigisha wodi wela hange libita mwizaga na mapanga na makome ege mwizago lensampo aleyo dolele hamoni inwe mnumba ya nwa mlungu na mlangaga mayogo nwa mlungu. Na hena ho Yesu bondi ma bandi ya gontola na gonu hea. Bontu ngogo miso bandi ya gonge manyahala. Yeke managanani ogotolaga. Hena ho Yesu hatashio kijemayo. Boncha alampaga kuibanza ya batale badini. Aho bansicho kwibanza lya batale ba dini umoho obatale ba dini wandiago haya u Yesu keke angu mwenoyo aliyo haya mwano nwa mlungu niyo hange angu nkomoji umoho oboja angu bebole mwano nwa mlungu niyo hango le nkomoji Yesu oshosha uhaya bebe o haya egeke na mwana onwa mlungu bondi mahange bonchala pagagole ntale ose uitana kwa Pilato aho basika hali ntale ose bonhaya bo haya geke onwe noyo ale nkubi ntale ose ne yo uitana kwa Pilato omojo Yesu maswali hena ho na o haya na tubona kabuhubi bose bosa hali muntu oyo nalo tokagwa Nama bedubogo dunekele aje. Bendele ake hanguku yoka hose bakuhola nijaka. Abulakwe. Kurwa malakaka abo minge. Upilato nonzo bazunereja wita iyo bakwita kaka.